Sitten voitaisiin mennä katsoa verkkojuttuja. En ole kirjoittanut tänne sen paremmin mitään tälle luentosivulle tästä. Tuossa on muutama linkki, muutama juttu. Nämä eivät ole kauhean pitkiä suuri osa näistä. Niin näitä kannattaa nyt ehkä katsella sitten sen tueksi, mitä tässä käydään tänään. Me katsotaan ehkä tuolta pari viimeistä esimerkkiä suoraan tuolta vielä. Noissa kerrotaan suurin piirtein kaikki tämmöinen verkko-ohjelmointiin liittyvä olennainen. Täällä csarp.netin puolella. Katsotaan se, mitä mulla nyt tässä oli. Tässä on tämmöisiä simppeleitä esimerkkejä. Tämmöinen hieno verkko-ohjelma. Niin nyt kun halutaan tehdä sovellus, joka toimii verkossa, niin ensimmäisenhän meidän pitää päästä käsiksi niin kuin verkko-osoitteisiin. Eli käytännössä niin kuin IP-osoitteita tai niitä selkokielisiä muotoja pyöritellään. Se on se ihan ensimmäinen koodinpätkä, mikä me tarvitaan johonkin. Tämä ei ole mikään semmoinen verkkokurssi ole tämä, mutta sen verran nyt pitäisi verkkoasioitakin ymmärtää, että pystyy sitten tekemään vaikka jonkun pienen sovelluksen, joka toimii vaikka asiakkaana jossakin jonkun verkkopalvelun yhteydessä tai sitten on itse palvelin tai muuta tällaista pientä. Et sille ei mennä kauhean syvälle näihin verkkojuttuihin, toivottavasti, että jonkun kurssin käy. Mutta tuossa nyt on joku laatikko, johon mä voin kirjoittaa www.jyfi. Sitten mulla on tuolla koodi, joka muuttaa sen sitä vastaavaksi IP-osoitteeksi. Tämä on tämmöinen helpoin verkkopätkä, mitä voidaan koodata. Sitten voidaan tehdä toiseen suuntaan. Annetaan IP-osoite tänne. Ja tämä kääntää sen www-osoitteeksi, mutta yllättäen se ei annakaan sitten ihan samaa, vaan siinä tuleekin joku välityspalveli. Mutta käytännössä se sitten toimii niin kuin www.jyfiinä kuitenkin. Tämä reverse on vähän tämmöinen. Siitä ei voi suoraan oikeasti päätellä sitä todellista osoitetta, mitä me käytetään tuolla joka paikassa. Ja sitten jos halutaan selvittää tämän koneen osoite, niin sillekin on oma kutsu, mutta se ei, jostain sitä se ei anna oletuksena muuta kuin ihan tämän niin kuin alkuosan tästä osoitteesta. Yleensä se on helpointa selvittää sillä tavalla, että ei annetakaan mitään osoitetta tänne, vaan annetaan tyhjä. Ja sitten se palauttaa meille, että mikä on niin kuin tämä kone, jossa tämä ajetaan. Eli kun annetaan tyhjä, niin tulee tämän koneen IP. Ja reversiona tulee sitten se selkokielinen nimi. Ja mitäs toi resolve nyt meille tekee? Se antaa molemmat. Eli yleensä kun me tehdään verkko-ohjelmaa, niin sitten me joudutaan kysymään käyttäjältä joku tämmöinen verkkosivuosoite, niin ei me tiedetä, antaako se IP-osoitteena vai selkeänä versiona. Sitten monesti on se tämmöinen metodi kuin resolve, joka ei välitä siitä, kumpi se on. Se palauttaa sitten sieltä semmoisen käyttökelpoisen osoitteen meille joka tapauksessa, jos se on tämmöinen niin kuin toiminnassa oleva oikea osoite. Katsotaan nyt lyhyesti, miten noin on tehty tuolla. Näissä nyt ei ole mitään sinänsä kummallista, näissä käytetään jotain DNS-luokan metodia. Tarkoittaa, että tänne pitää vähän lisätä using-osaa tavaraa. Onkohan tässä on itse asiassa kaikki nämä 6 viimeisten semmoisia, mitä on näiden verkkojuttujen takia joutunut tähän lisää. System.net, system.net.sockets, system.net.mail ja niin poispäin, mitä tässä nyt tarvitaan näihin malleihin, mitä mulla on tässä tehty. Eli jos muutetaan IP-osoitteeksi, niin silloin se saadaan, no melkein itse asiassa kumpaan suuntaan vaan, saadaan tämmöisellä metodilla kuin dns.gethostenter. Sille annetaan nyt sitten se selkokielinen nimi tai sitten vaikka IP-osoite, niin se tekee meille tämmöisen IP-hostenter-olion, jota voidaan sitten käyttää myöhemmin, kun halutaan ottaa vaikka yhteyttä tuommoiseen palvelimeen. Sitten pitää huomata, että yhtä VV, tämmöistä yhtä osoitetta voi vastata monta IP:tä. Siis google.comia vastaa heti 6. Ja periaatteessa nyt, jos yritetään tuota palvelua käyttää, niin kaikkien pitäisi toimia. Mutta se ei ole niin kuin aina niin kuin, että yksi yhteen. Niitä voi tulla paljon. Ja voi tulla tämmöinen address list, jos tarvii selvittää näitä. Ja sitten otetaan sieltä vaikka se ensimmäinen, mitä halutaan käyttää. Jolle ei jotain muuta syytä valkata joku muu sieltä. Get host name. Pitäisi palauttaa tämän koneen nimi, se ei palauta kuin pelkästään sen ihan alkuosan siitä, se ei palauta sitten domainin loppua siitä. Ja nyt tuosta huomaatte, että nyt aina kun tehdään tämmöisiä niin kuin verkko-osoitteiden selvityksiä ja muita, niin oikeastaan aina pitäisi laittaa sitten try-catch-lohkoon nämä. Koska jos siellä on verkkosysteemissä jotain vikaa, niin tämä homma kosahtaa heti ja se heittää aina poikkeuksia. Tämä on se perinteisin kohta, että katsotaan tämän koneen jotain juttuja. Jos tässä koneessa on verkko säädetty päin peppua, niin sitten se antaa heti exceptionin sieltä. Tässä kohtaa se nyt ei aika vielä antanut sitä. Eli kaikissa näissä lopuissakin, mitä täällä on, jos ei ne ole try-catchin sisällä, niin pitäisi olla. En jaksanut niitä nyt selvyyden vuoksi joka paikkaan laittaa. Ja tässä on tämä... Oikeastaan se geneerisin muoto, että get host entry ottaa ihan mitä vaan. Et siinä nappulassa luki resolve, niin resolve on niin kuin vanha metodi. Tämä get host entry on uusi. Et jos te joudutte tekemään jollakin kivanhalle.netille, niin sit siellä voi olla vain resolve-niminen funktio, joka tekee saman kuin tämä. Mä en tiedä, miksi se on muutettu eri nimiseksi. Tai jossain muissa ympäristöissä se voi olla resolve. Resolve. Voi olla jossain. Tosiaan muussa kielessä ton niminen vielä. Joo. No, mitäs muuta me halutaan verkossa tehdä? Me ei tuolla vielä oikeastaan tehdä mitään. Niin. Lähetetään sähköpostia. Tuossa on painike, joka lähettää sähköpostia. Klik. Huomasitteko, että se kestää hetken aikaa. Nappula on vähän aikaa niin kuin painoksessa verrattuna niin kuin esimerkiksi näihin, niin ikään kuin se nappula on alhaalla, tavallaan se suorittaa sitä sen toimintaa. Tämä send email, se voi kestää jonkun aikaa. Siitä ei ole mitään tietoa, että kestääkö se 10 sekunnin vai sekunnin vai 10 sekuntia. Jos verkko on jumissa, se voi kestää hyvinkin kauan. Ja katsotaan, miten se posti lähtee täällä. Tätä olla tossa. Tämä on melkoisen yksinkertaista ujuttaa teidän ohjelmaan tämmöinen, että se lähettää postia. Joskus hyvinkin hyödyllistä. Täällä pitää luoda ensinnäkin osoite, josta lähetetään. Okei, mä voisin poimia sen tuosta luvakkeelta. Osoite, mihin lähetetään. Eli from ja to. Ja sitten luodaan tämmöinen message-olio. Jos teillään muulla kielellä, vaikka nyt perillä tai millä vaan, niin niissä on samanlaiset kirjastot, joilla hoituu tälleen yhtä helposti. Joskus ennen vanhaan tämä oli hirveän paljon monimutkaisempaa tämä postilähetys. Onneksi nyt ei ole. Tuossa on from, tuossa on ty ja sitten tuossa on varsinainen se viesti. Ja nyt huomatkaa sitten, että jos on jotain erikoisia merkistöjä tuossa nimessä tai muussa, niin se pitää osata ottaa huomioon täällä. Viimeisenä parametrina kerrotaan, missä merkistössä tai missä millä koodauksella toi nimi on tuolla. Sähköpostiosoitteessa ei pitäisi olla mitään erikoismerkkejä, mutta tuossa nimitiedossa voi olla. Ja tässä on pyydetty tämmöistä tiettyä merkistökoodausta tuolta, niin siinä on tämmöinen kodepagein numero 1252 tarkoittaa niin kuin Windows-ympäristössä käytännössä samaa kuin iso 8859-1 merkistö. Ja pitäisi olla suurin piirtein yhden suunnan yhteen. Mutta tuossa voidaan myös, niin kuin tuossa on kommentoitu versio alla, niin jos käytetään UTF-8, niin voi sanoa suoraan piste UTF-8 siihen. Sitten näitä eri tämmöisiä kodepakeja on sitten enemmänkin. Ne voi jostain helpistä katsoa, mitä niitä on sitten tarvii, mutta veikkaan, että noilla kahdella me pärjätään, että 1252 tai sitten suoraan tuo UTF-8. tuon kanssa pitää olla tarkkana, varsinkin nyt tosiaan kun posti on kyseessä, niin sähköpostissa helposti menee merkistöt tai merkit niin kuin sekaisin, jos siellä on jotain pielessä. Sitten määritellään subjekti sille viestille ja sitten se varsinainen viestin runko eli body. Niin vaan asetellaan tälle message-oliolle. Ja samalla tavalla sitten pitää määrittää tälle, että millä merkistöllä se body on kirjoitettu. Ja itse asiassa sen voisi määrittää myös tuolle subjektille. Katsotaan, että melkein kaikille kentille voi määrittää tämän enkoodauksen. Oletuksena se nyt toimii varmaan ihan hyvin, mutta se, missä perinteisesti hajoo, niin on tämä subjekti just. Jos kaikkialla muulla toimii ihan hyvin, niin tuossa podissa ja niin poispäin, niin subjekti, jos siinä on skandinaavisia merkkejä ja sitä ei ole kerrottu, että mikä merkistö tuossa on, niin se tulee puurna perille. Se huomaatte, jos kokeilette tätä. Sitten kannattaa ehkä siihenkin määrittää tuo sama enkoodaus, niin kuin tässä, tai se UTF-8 liippuu, että mitä tämä editori meille tässä nyt tuottaa. Ainakin tuolla näytti nyt menevän ihan ok läpi. Sitten tänne voidaan lisätä liitteitä, jos halutaan. Eli luodaan tämmöinen attachment-olio. Sitten kerrotaan sille, missä se liitettävä tiedosto on. Se on ihan polkulevylle. Saatto sen saada tästä muististakin napattua jotenkin, mutta sen saatte katsoa itse tuon helpistä paremmin. Ja sitten kerrotaan, mitä tyyppiä se on. Niin kuin tämä on nyt niin kuin ihan niin kuin perustekstiä. Se on mediatype names.text.play, se on tekstitiedosto. Mutta jos on joku Word-dokumentti tai joku muu, niin sille löytyy sitten oma tyyppi. Tuota mediatype namesin alta löytyy eri vaihtoehtoja. Ensimmäinen ohjelma on sillä päällä. Mitäs täällä oli näitä? Mediatype names.com. Mitä sitten tekstin alla on? Siellä on nyt esimerkiksi HTML, rich text, XML. Sitten varmaan tuo applikaationi alla on kaikenlaista muuta. Siellä on PDF-chippiä. Mutta jos ei ole sopivaa tyyppiä, niin sitten se, millä laitetaan tämä liite, niin se on application.octet. Yleensä joutuu valkkaan, ei kaikille lähellekään löydy oikeita tyyppiä tuolta valmiina. Ja sitten vaan liitetään se siihen viestiin. Viestiin se liitetiedosto. Sitten voidaan lisätä lisää vastaanottajia. Tehdään uusi osoite ja sitten sanotaan vaan message.tyyp.add tai cc-kenttään cc.add tai pcc-kenttään blind carbon copy ja näin poispäin. Mihin tahansa kenttään voi lisätä tälleen uusia. Sitten on ehkä tämä ikävin kohta tässä, ja me tarvitaan palveli, joka pistää sen posti eteenpäin, eli SMTP. Klientti tässä luodaan, mutta se tarvii palvelimen tuonne parametrina. Periaatteessa tuon palvelimen voi jättää pois, silloin sen pitäisi käyttää tämä järjestelmä oma oletus, postin välityssysteemi, mutta se riippuu hirveästi, mikä kone, mikä käyttäisi meillä ja onko siellä tämmöiset määritelty vai ei. Esimerkiksi tässä koneessa ei toimi ilman, että mä määritän tuon. Tässä on ehkä hyvä joku keksiä. Mutta tässä on vaan se ongelma, että jos mä laitan tämän tähän nyt, niin tätä ohjelmaa ajetaan jossain ihan muualla yliopistoverkossa, niin tämä ei toimi. Se pitäisi kaivaa jostakin, että tämä on periaatteessa tämmöinen vähän ongelmallinen paikka. Eli tämä jälkimmäinen versio pitäisi toimia, mutta eipä toimi. Ja sitten pannaan Rycatchin sisään, että lähetetään se viesti. Ja tässä kohtaa se jää viipymään nyt se ohjelma. Eli tässä on sellainen perusongelma, mikä verkko-ohjelmoinnissa on, että toteutetaanko tätä verkkosovellusta synkronisesti vai asynkronisesti. Synkronisesti tarkoittaa sitä, että kun se tulee tähän, sitten odotetaan niin kauan, että se palaa tuolta. Mutta jos se kestää vaikka 10 minuuttia, niin se ohjelma on jumissa sen aikana. Se ei ole sitten välttämättä hyvä, kun verkko voi tökkiä ja muuta. Niin tämä pitäisi oikeasti tehdä asynkronisesti tämä postinlähetys. Sillä tavalla, että tässä on niin kuin sama toteutettu asynkronisesti. Tämä on sen verran nopea vaan, mutta jos nyt olette oikein vikkeliä, niin huomaat, että mä painan tätä, niin tämä ei pitäisi ihan heti tulla tämä viesti lähettyä, vaan se tulee vasta sitten, kun se oikeasti lähtee. Tässä jotenkin hidastaa verkkoa nyt, että se ei niin kuin lähtisi niin nopeasti. Niin, niin. Tässä on sama versio kuin tuossa yllä, mutta tämä tekee sen sillä tavalla, että se tavallaan niin kuin lähettää sen taustalla. Eli se ei jää odottaa sitä, että se on lähtenyt, lähtee se viesti, vaan se nappula tavallaan palaa heti sieltä ja ohjelmaa voi käyttää normaalisti. Ja sitten se viesti joksi lähtee ja sitten siitä tulee se messagebox, joka kertoo, että okei, se lähti. Niin tässä on ainut ero on täällä lopussa, miten tämä lähetys tehdään. Eli siellä määritellään tälle SMTP-clientille tämmöinen kuin send completed. Tämä on niin kuin tapahtuma käytännössä. Lisätään siihen tapahtuman käsittelijä, tämmöinen send completed event handler, joka nimi on nyt lähetetty. Se on vaan funktio mulla täällä, tässä ylempänä. Eli tämä näin. Tuommoinen käsittelijä sinne. Sitten sinne voidaan viedä tämmöinen parametri, tämmöinen niin sanottu user state, joka voi olla mitä vaan. Jos me nyt tarvitaan joku tunnistetieto siitä, että se on just tämä tietty viesti, niin se voidaan laittaa tähän. Että jos meillä lähtee vaikka 10 viestejä, niin kaikissa pitäisi olla joku tunniste, niin asetetaan kaikille eri tunniste ja sitten vasta lähetetään. Sanotaan send async ja se viesti ja sitten se state siellä. Ja nyt sitten siinä vaiheessa, kun se viesti lähtee tai yrittää lähteä, niin silloin tullaan tänne lähetetty valiohjelmaan. Ja täällä me saadaan se user state, minkä mä tuossa asetin, mikä voisi olla se tunniste tietylle viestille, niin saadaan se täällä meille käyttöön. Jos sen perusteella pitää jotenkin selvittää, että just mikä tietty viesti se oli. Ja sitten voidaan katsoa tämän parametrien perusteella vaan, että okei, onko se esimerkiksi se viesti peruutettu. Mutta huomatkaa, että kun se ei lähde sillä samalla sekunnilla se viesti. Että niin kauan kuin se tavallaan odottaa tuolla vielä sitä lähtöä, niin me voitaisiin peruuttaa se viesti. Me voitaisiin sanoa tuolle SMTP-klientille, että okei, peruuta se tietty viesti. Ja silloin se tulee sitten tänne sillä tavalla, että on tuo tieto, että e.cancelet on true, jos se on peruutettu. Periaatteessa kerättäisiin siinä tässä kohtaa peruuttaa. Saman tien kun toi on tehty, niin saman tien seuraavalla rivillä voitaisiin sanoa, että peruutappa se. Niin se kerkee tehdä se ennen kuin se lähtee, koska tämä ei ihan saman tien lähde. No, tämä on nyt oleellisempi kuitenkin, että jos siellä tulee joku virhe, niin siellä tulee virheet esimerkiksi, jos toi lähettäjä osoitetaan joku muu on pielessä. Ja jos ei mitään tullut, niin lopussa tulee tämä message-boksi, joka sanoo, että viesti lähetetty. Jos me nyt kokeillaan laittaa tänne vaikka from-osoitteeksi jotakin. Tämmöistä. Ei heti tapahtunutkaan mitään, vaan se kesti nyt paljon kauemmin, kun se rupesi niin kuin ihmettelemään sitä lähetysosoitetta. Ja sitten sieltä tulee tämmöinen virhe, että ei lähtenytkään, vaan että siellä se domain name sender address foobar@foo.example does not exist. Jos tämä olisi fiksu, tämä antaisi tuommoista mennä läpi, koska .example on tämmöinen niin kuin ihan speksattu domainin pääte, jota ei koskaan kukaan saa, vaan se on ihan tarkoitettu esimerkkeihin, että periaatteessa sillä voisi lähettää tuon viesti, mutta tämä ei ole ihan niin fiksu. Eli näin tämä pelaa. Huomatkaa nyt, tämä on ihan tarkoituksella demottu tässä tämä asynkroninen toiminta nyt sähköpostiyhteydessä, koska tämä on helppo ja tämä on helppo saada toimimaan. Kaikki loput verkkojoutuisin, ne toimii periaatteessa ihan samalla logiikalla. Me tehdään jotain ja sitten me ruvetaan käsittelemään niitä sillä tavalla, että se irrotetaan tästä normaalista ohjelmavirrasta se verkkoliikenne. Se on niin kuin jossain omassa ihan niin kuin tämmöisessä threadissä tai muualla se verkkoliikenteen käsittely. Me ei olla puhuttu mistään tämmöistä säikeistä täällä. Sekä ei olisi niin kuin varsinaisesti tämän kurssin aihe, mutta ehkä niihin joutuu tässä menemään vielä vähän. Eli meidän ohjelman suoritus jakautuu useampaan säikeeseen nyt tässäkin periaatteessa. Se postin lähetys on se yksi säie ja se tämän ohjelman muu toiminta on toinen. Tuossa nyt sitten oli seuraavaksi. No, jos me nyt osataan postia lähettää, niin se on vasta ihan pikkujuttu. Sitten oikeasti kun halutaan tehdä kunnon verkkosovellus, niin meidän pitää osata tehdä palvelin tai sitten asiakas. Me kehitellään joku oma hieno peli tai joku, niin siinä periaatteessa siinä pitää olla jonkun pelin toimia palvelimena, johon muut pelit sitten ottaa niin kuin yhteyttä. Sehän on tämmöinen verkkopeli aikaiseksi. Siinä on yksi on palveli ja muut on asiakkaita. Tai jos me halutaan tehdä vaikka oma web-selain, niin sitten se meidän ohjelma on, se on asiakas ja web-palvelin on se palvelin, joka kanssa kommunikoidaan. Okei, tämmöisen web-asiakkaan tekeminen on helppoa täällä netissä. Siihen oma komponentti, sen kun raahataan se tuonne pelikentälle. En mä ole sitä en ole tässä nyt demoomassa, mutta jos me halutaan rakentaa itse tällainen systeemi. Tässä nyt pitäisi olla rakennettu jotain. Pistetään toi päälle. Tässä on nyt synkroninen palveli. Mä painan tätä nappia, niin siihen muuten jäi jumiin nyt. Tää ei kaatunut tää ohjelma. Se on vaan nyt ikuisessa loopissa siellä. Odottaa, että siihen otetaan yhteyttä. Niin tämmönen versiohan ei meille passaa, koska nyt tätä niin tässä sovellusta ei voi muuten käyttää. Se on tasavaan se palveli, johon joku voi ottaa yhteyttä. Ja tämä on jotain näin yksinkertaista. Niin voi ottaa telnetillä yhteyden ja sanoa moro. Eikä mitään muuta, se pätkäsee sen yhteyden saman tien. Moro. Mutta se on nyt yksinkertainen palveli. Telnetti on hyvä ohjelma tämmöisten yksinkertaisten verkkojuttujen testaamiseen, koska sillä voi ottaa yhteyden mihin vaan ja mihin porttiin vaan, ja se näyttää puhtaana tekstinä sen, mitä sieltä tulee, ja lähettää puhdasta tekstiä toiseen suuntaan. Tällä on helppo testata tällaista. Esimerkiksi, pitäisköhän, hetkinen, kokeillaan, toimisiko tämä. Esimerkiksi IRC. IRC-palvelimeen voi ottaa telnetillä yhteen. Se jotain se sanoo meille sille, ja sille pitäisi nyt sanoa jotain, että tämä homma niin kuin etenisi tästä. Kun mun telnetti ei osaa IRC:tä, niin mun pitäisi nyt tietää tasan tarkkaan, mitä tähän pitäisi kirjoittaa. Kun en muista, mitä tähän nyt piti kirjoittaa, pitäisi tarkistaa speksistä vielä tämä. Mutta kohta toi varmaan sanoo, että connection lost. Kun sen palvelin kyllä sitten odottamaan, että mitä mun pitää tänne laittaa. Ctrl-C tulee sydämiin, onpas söpöä. Ctrl-Break jäi tuolla. Toinen, mitä voi tällä testata, on www-palveli. Paitsi sitten mitäs tällekin tilin laittaa. Oho, tuli sieltä jotakin. Ei oikein tykännyt kanssa telnetistä, mutta näkee, että niin tämä web-liikennekin on periaatteessa ihan pohjasta tekstiä. Että jos on tarpeeksi nopea ja muuta, niin telnetillä voi käyttää niin web-selaimen. Tällä ei yksinkertaisesti depukata jotain tämmöistä pientä. Ja se palvelinikko on aika sitkeästi, kyllä jaksaa pitää tätä. No, katsotaan se. Herkiä sieltä vielä. Niin, toi nyt on pakko tappaa tuon softa tuolta. Se ei lopu se palvelu muuta. Katsotaan, miten se oli tehty. Huono synkroninen palvelu. Okei, se tarkoittaa, että se välttämättä huonoa, mutta sitä ei voi tehdä tämmöiseksi graafiseksi ohjelmaksi. Jos me vaan jätettäisiin senkin taistelle pyörimään, niin eihän siinä mitään sitten. Mutta tälleen se ei passaa. Eli joo. Ensinnäkin tämä data, mitä me laitetaan tuossa verkossa eteenpäin, niin se on tämmöinen network-striimi. Se on tämmöinen striimi, niin kuin joku tiedoston luku tai joku muukin täällä net-maailmassa. Ja periaatteessa ne syö pyte-tyyppistä tavaraa, eli ei suoraan stringejä esimerkiksi. Ja nyt kun mä haluan sinne lähettää mun sanan moro, niin mun pitää muuttaa se tavoiksi. Eli mä otan täältä ensin tämmöisen encodausolion. Haluan muuten tehdä se ASCIIsta pytejä. Sitten mä sanon encoding.getpytesi ja annan sille tänne se merkki on. Ja mä saan sitten tämmöisen tavuina olevan viesti, jota mä voin tuossa myöhemmin lähetellä tuolla palvelimella. tuo voitosta suoraan kluunata sitä, kun tarvii sitä. Pestetään ulkoa. Sitten me tarvitaan tietysti osoite, missä tämä palveli niin kuin majailee. Ja nyt yksinkertaisin versio on käyttää niin kuin tämän koneen omaa osoitetta tietysti. Ja mä voisin tietysti noilla aikaisemmilla kutsuilla, mitä tuossa näytin, niin selvittää sen, että mikä tämän osoite on ja antaa sen tähän IP-adressiksi. Mutta mä voin myös luoda osoitteen, joka pohjautuu tämmöiseen IP:seen 127.0.0.1, joka tarkoittaa aina tätä samaa konetta, missä mä oon. Se on tämmöinen vakio. Mutta tosiaan, jos se pitäisi olla jossain muulta tavalla selvitettävissä, niin sen sitten voisi laittaa tuohon. Eli luodaan osoite. Sitten me luodaan tämmöinen TCP-kuuntelija, mikä hän lienee nyt sitten varsinaisesti. Niin tuohon osoitteeseen ja tiettyyn porttiin sinne. Portti. Voisi ajatella, että se on nyt vaikka tietty ikkuna talossa. Että just siitä kun yrittää päästä sisään, niin pääsee sitten sillä tietyllä avainsanalla tai muulla. Että puhuu oikeaa protokollaa tuossa portissa 2200, niin sitten osaa kommunikoida tämän ohjelman kanssa. Porttia ei voi ihan vapaasti keksiä, että niitä on tiettyjä vakioportteja, jotka on tietysti käytössä, niin 80 tarkoittaa web-palvelinta ja niin poispäin, mutta jos ottaa tarpeeksi korkean numeron, niin se passaa sitten melkein mikä vaan. Ja eikä se nyt haittaa, jos ei tässä koneessa ole web-palvelua, niin sitten voidaan laittaa porttiin 80, ja sitten vaan se, kun yrittää www-selaimella tulla siihen, niin se yrittää keskustella tämän ohjelman kanssa, ja ehkä ne ei ymmärrä toisiaan kauheasti. Periaatteessa mihin vaan voi yrittää tämän laittaa. Sitten käynnistetään tämä kuuntelija. Sitten sille voi kertoa, että paljonko siellä saa maksimissaan olla jonossa sitten tämmöistä tavaraa odottamassa käsittelyä. Jos se antaa yksi, niin siellä enintään yksi yhteys voi jonottaa. Jos olisi semmoinen sovelluspalvelin, mitä olisi tietysti hirveästi käyttäjä, niin tuossa pitäisi olla suuri luku sitten, että ne voi siellä ottaa niin kuin vuoroon, koska kaikki ei niitä voi käsittää yhtä aikaa, vaan nyt puretaan sitä jonosta sitten aina sitä mukaan, kun keretään toimia. Ja sitten alkaa tuo ikuinen silmukka, missä tämä homma sitten pyörii. Eli se yrittää jopa tämä ohjelman päivittää tuohon näyttöön jotain. Textblock.tulos sitä sun tätä, mutta ei koskaan tule sinne, koska tämä ei koskaan lopeta tämä ohjelma tämän silmukan suorittamisen. Niin se ei pääse sitten niin oikeasti koskaan päivittämään sitä näyttöä ja muuta. Se saattaa sisäisesti sinne mennä. Jos tämän saisi breikattua silleen, ettei breikkaa koko ohjelma, niin sitten noi näkyisi nuo tekstit, mitä sinne tulee. Nämä on käytännössä kaikki nyt tämä on turhia. Ei saada näkyviin mihinkään. Tuohon. Jos pistäisi konsoliin, niin saattaisikohan ne tulla sinne. Siitä en ole ihan varma. Sitä voisi kokeilla. Mutta. Sitten tässä silmukassa vaan, niin kuin sanotaan, listener.accept, TCP-client, toi periaatteessa ottaa niin kuin sen yhteyden sieltä vastaan, tai joku yrittää, ja siltä me voidaan pyytää sitten tämmöinen striimi, jolla me voidaan nyt sitten keskustella sinne vastapuolelle, eli sille jollekin asiakkaalle, joka ottaa meihin yhteyden. Ja yksinkertaisimmillaan me kirjoitetaan sinne joku viesti, joka tässä nyt aikaisemmin luotiin, eli toi moro. Sanoo vaan moro. Ja sitten se sulkee sen yhteyden saman tien, että se ei tee tässä niinku mitään. Sitten se vaan pyörii tässä silmukassa niin kauan, että sieltä tulee taas jossain vaiheessa joku yrittää ottaa yhteyttä ja silloin tämä taas suoritetaan toi kirjoitukset ja muut sinne. Mutta tämä on niinku yksinkertaisin palvelin. Mutta ei nyt ehkä meille kovin hyvä. Vaan tästä pitäisi saada se asynkroninen versio. Katsotaan, toimiko se nyt. Eli tuosta käynnistä asynkroninen palveli. Huomaa, että tämä vielä toimii tämä sovellus tässä ihan. Se niin kuin laukesi ihan eri säikeeseen nyt tästä ohjelmasta. Se pyörii siellä jossakin. Ja katsotaan joko. No niin, kun se sanoi IRC-palveli, että joo. Ping timeout. Kokeillaan tätä. Mä otin tonne yhteyden. Tää sanoo nyt tällä, että yhteys on avattu. Että se hoksasi, että yritetään kommunikoida. Sitten se laittoi vastaavan tekstin mulle tänne takaisin. Ja tämä taitaisi nyt yksinkertaisimmillaan tehdä sen, että tämä kaiuttaa sen, mitä mä kirjoitan tähän, niin takaisin. Sen takia se vaan joskus näyttää, että se ei, niin kuin, ei tee sitä samaa. Tämä ei ole ihan viimeisen päälle depukattu mitenkään. Mutta pitäisi pistää samat merkit takaisin kuin mitä mä laitan tonne. Ja sitten kun sammutetaan tämä ohjelma, niin connection to host lost. Siellä se nyt pyörii joka tapauksessa niin kuin asynkronisesti. Miten tämä nyt sitten rakennetaan? Tuossa tässä. Tarkistetaan nyt, ettei hypätä väärään paikkaan, niin tosta, joo. Eli pohja on ihan sama. Sama kuin tuossa äskeisessä versiossa. IP-osoite ja sitten se portti ja käynnistetään tuo listeneri. Mutta siellä ei periaatteessa voi jonoa silleen tässä versiossa ehkä tullakaan. Sitä ei ole pakko tuota laittaa tuohon sitä numeroa. Ja sitten kun sanotaan listener.pikin accept TCP client. Ja tässä tälle pitää antaa nyt parametrina sitten tämmöinen uusi async callback -tyyppinen olio, jolle annetaan funktion nimi. Eli täällä pitäisi olla tämmöinen funktio kuin receive callback. Niin tämä on funktio, jota kutsutaan nyt siinä vaiheessa, kun siellä tapahtuu jotain siellä yhteydessä. Ja tämä on nyt ismalleen sama kuin siinä sähköpostin lähetyksessä tavallaan. Että kun lähetettiin se posti ja sitten kun oikeasti tapahtui, niin sitten käytiin siellä tietyssä funktiossa. Plus, että tänne viedään tämä TCP-listeneri parametrina. Periaatteessa tähän voidaan viedä paljon muutakin. Eli tämä on ihan, tämä jälkimmäinen parametri on ihan vapaa meidän käytettäväksi. Eli jos sanotaan, että listeneri on muuten tuolla vaikka tämmöisenä tämän luokan sisäisenä attribuuttina, niin ei meidän tarvitse sitä liikuttaa tuossa, vaan meillä voi olla joku tunniste. Jos meillä on paljon tämmöisiä yhteyksiä ja muuten ne kaikki käyttää tätä samaa receive callbackia, niin se tunniste vaikka menisi tuossa. Se voi olla ihan vaikka vain int-tyyppinen muuttuja. Mutta yleisesti ottaen liikutellaan tätä, jos ei ole muuta tarvetta. Ja tuossa on tuo receive callback, johon tullaan sitten, kun yhteys avataan. Täällä tulee parametrina tämmöinen iasync result -objekti, ja tämä voidaan muuttaa nyt suoraan siksi listeneriksi. Eli tämä on käytännössä se meidän itse viemä olio siellä. Oli se sitten mikä tahansa. Saadaan se listeneri sieltä. Ja sitten siitä voidaan luoda tämmöinen TCP-klientti. Sen pohjalta otetaan, hyväksytään se yhteys sieltä ja voidaan sitten tuolla messakepoksella sanoa, että ok, yhteys on avattu ja nyt meillä on mahdollisuus saada sitten tuolta klientilta taas tämmöinen striimi, jota me voidaan käsitellä. Tämä vähän riippuu tilanteesta, niin tämä striimi ei aina ole välttämättä semmoinen, mihin voidaan lähettää tai mistä voidaan lukea, niin se voidaan varmuuden vuoksi sitten testata. Niin täällä voidaan sanoa stream.canwrite tai stream.canread. Olettaa nyt sinne voidaan kirjoittaa, niin sitten tehdään ihan samat tempu kuin tuolla aikaisemmin, niin pitää muuttaa tavuiksi toi merkkijono ja sitten me sanotaan vain stream.write ja kirjoitetaan se viesti, mikä me halutaan sinne kirjoittaa. Plus, että sitten jos me luetaan sieltä, niin sitä varten me tarvitaan pienen bufferi. Me voidaan lukea, sitten luetaan vaan niin kuin aina tietty määrä tavaraa sieltä kerrallaan. Ja tämä luku on nyt se kaikista ongelmallisin paikka, kun me tehdään tätä meidän palvelinta. Että paljonko me luetaan sieltä kerrallaan, jos luetaan liian vähän, niin se on vähän tehotonta. Ja mihin asti me luetaan, ennen kuin me tehdään sille jotain. Ja näin poispäin. Että jos nyt ajatellaan, no vaikka tuossa oli se IRC. IRC-protokolla se on ihan puhtaasti tekstiä. Ja se menee sillä tavalla, että kun siellä tulee rivi, niin se tarkoittaa aina tavallaan yhtä komentoa siinä protokollassa. Eli kun tulee rivin vaihto, niin sitten siihen pitää reagoida. Ei sillä tavalla, että joka merkki kannattaisi erikseen käsitellä. Ja jos ajattelee jotain vaikka web-sivua nyt, niin jos me haluttaisiin tehdä semmoinen ohjelma, joka niin kuin näyttää web-sivun ihan niin kuin nollasta, niin siellähän on niitä tiettyjä tämmöisiä HTML-elementtejä. Sillä elementti alkaa, elementti loppuun, niin ne pitäisi ottaa tässä kohtaa niin kuin huomioon. Kun saadaan tietyn elementin väliin, niin sitten me voidaan tehdä sille esimerkiksi jotain ja niin poispäin. Eli tämä riippuu nyt protokollasta, että miten tässä toimitaan. Että luetaanko vaan kaikki kerralla niin paljon kuin sieltä tulee, ja sitten tuupataan se jonnekin, vai luetaanko rivi kerrallaan, että tehdään sille yhdelle riville jotain, se luetaan seuraava rivi ja niin poispäin. No oli se mikä tahansa, se pitää aina jonkun tietyn kokoisena bufferina sieltä lukea. Ja sitten jos se bufferi ei nyt vastaa sitä riviä, niin tämä pitää kasailla sitten, niin kauanko sieltä tulee vaikka se rivivaihto vastaan. Tuossa on myöhemmin vähän tarkempaa esimerkkiä sitä, miten tuota bufferia pyöritellään. Taitaa olla siihen vaan ihan vielä valmis se esimerkki. Periaatteessa luetaan bufferi, sanotaan stream.pikin.read, ja sitten vaan annetaan se bufferi, luetaan bufferi alusta lukien niin paljon kuin sinne bufferiin mahtuu. Ja tälle on sitten oma tämmöinen callback, joka käsittelee sitten sen datan, mikä sieltä tulee. My read callback. Ja sinne pidetään tämä striimi myös sitten mukanaan. Eli tavallaan tässä on niinku, me saatu se verkkoyhteys päälle ja sitten tämä lukeminen sieltä toimii tavallaan samalla tavalla kuin tuon yhteyden luominen. Eli siinä on erikseen tämmöinen callback-funktio, johon päästään sitten, kun jotain lukemista tapahtuu. Ja sitten täällä ihan lopuksi tavallaan aloitetaan alusta. Että jos sieltä tulee näitä yhteydenottoja uudestaan, niin se tulee taas tänne receive callbackiin. Eli asetetaan uudestaan tämä listeneri kuuntelemaan näitä yhteydenottoja. Tuossa taitaa olla semmoinen read callback. Siinä on vähän kommentoitu jotain, tämä ei toimi tämä pätkä vielä. Siinä on jotain pientä hämminkiä. Kyllä sitä vielä säätää loppuun. Mä teen sen vaikka huomenna kuntoon. Eli tänne tullaan, kun se rupeaa lukemaan sitä kamaa. Sieltä saadaan se striimi, mistä luetaan. Tuossa on bufferi, johon luetaan. Tämä on semmoinen erikokoinen bufferi kuin tuolla. Se olisi kyllä hyvä olla ehkä samankokoinen. Koska tänne tulee ton bufferin verran sitä tavaraa. Tuo kannattaa sulla tuo sama, josta on sitä sen muuttanut. Sitten luetaan se bufferi sieltä täyteen. Ja sitten tää tässä sijoitetaan erikseen tämmöiseen niinku attribuuttiin, mikä on tässä luokassa sisäisenä. Ihan sen takia, että sitä voisi sitten kasailla tavallaan sitä bufferista semmoisen isomman palaa ja käsitellä sen sitten vasta myöhemmin, mutta se on nyt kesken se kasailu tässä versiossa. Eli käytännössä tämä ja tämä seuraava rivi, niin näin, ettei oikeastaan tee mitään. Eli se, mitä me sieltä luetaan, niin sillä ei tehdä tässä kohtaa mitään. Se ei laita sitä vielä mihinkään. Mutta sinne kirjoitetaan tämä sama tavara, mikä on luettu. Sinne mä sanoin, että sen pitäisi kaiuttaa se sama, mitä sieltä on tullut sisään. Tai minä olen kirjoittanut sinne, niin sama tulee saman tien takaisin. Eli se on tuo stream.write ja sitten tuota samaa bufferia käytetty siinä. Mutta voisikohan se olla, että se vähän sotkee, kun se on toisessa sama bufferi itse asiassa. Ja se näytti, että se ei aina mennytkään ihan oikein. Se voi mennä jotenkin ristiin siinä. Mutta sitten tässä kannattaa huomata, että tässä on semmoinen pienoinen ongelma, että nyt kun tämä on oikeasti... Tässä tulee uusi säijä, niin mä en pysty tässä tekemään ihan kaikkea, mitä mä haluan. Katsotaan, toimiiko toi. Tuo on toi yhteys avattu. Toi ainakin nyt pelaa tuolla jollakin tavalla. Joo, noin toimii. Sitten jos mä haluan ton tekstin tuupata vaikkapa johonkin tekstikenttään, mikä mulla on täällä. Siellä on joku textbox tulos vaikka piste teksti yhtä kuin toi buffer. Pistetään tommonen sinne. Käynnistetään palveluja. Kaatus. Se antanutko mulla virhettä? No. Sen näkee mä tän ajoin, se on antanut mulle ihan sen virheilmoituksen, että miksi tämä ei passaa. Katsotaan kokeilla toista versiota. Pistetään vaikka sinne lomakkeen titleen tuon. No he. Se tuossa äsken yläkerrassa anto mulle sen virheen ja selittäisi, että miksi tämä ei toimi. Eli tässä on nyt semmoinen juttu, kun tämä menee eri säikeissä tämä verkkokeskustelu, niin se ilmoittaa, että toi lomake tai siellä olevat kentät, niin ne on jonkun toisen säikeen omistuksessa ja tämä ei saa kirjoittaa niihin. Eli sitten jos me halutaan tätä nyt päivittää, niin ainakin siihen pitää tehdä jotain lisätemppuja kiertää tämä, mutta mulla ei ole siihen nyt vielä mitään mallia. Että täytyy vaikka keskiviikossa kehittää se. Että se jostain syystä ei mene tolleen suoraviivaisesti. Mutta se saadaan kyllä kierrettyä. Tuossa olisi nyt niinku keskeeräinen versio siitä, että se yrittäisi pätkiä sitten tai kerätä niinku isomman palan sitä bufferia. Ja katsoa, että sitten kun sieltä tulee joku tietty merkki, niin sitten se vasta heittelee sitä näkyviin. Tai itse asiassa tuossa pitäisi olla vähän niin kuin rivinvaihto. Jotain tällaista. Mutta tässä oli vielä joku, että se ei jostain sitä ihan pelannut. Se näyttää ihan okolta, niin se ei kuitenkaan pelannut vielä. Täytyy katsoa sitä vielä vähän tarkemmin. Mutta juju selvinnee sitä kuitenkin. Sitä pitää kasata jonnekin. Pitää vaikka, jos ajattelisiin tehdään tämmöinen joku IRC-klientti. Ja se, mitä sieltä tulee palvelimelta, se pitäisi heittää johonkin tekstboksiin koko ajan näkyville, että me nähdään, että mitä sieltä jotkut muut keskustelee, ja sitten välillä pitäisi lähettää itse sinne tavaraa toiseen suuntaan. Ja tässä huomatkaa, tässä nyt lopussa sitten tämä homma niin kuin jatkuu, eli täällä palataan niin kuin tuohon alkuun, eli asetetaan tämä sama begin read, eli luetaan sieltä jatkuvasti, jos sieltä vaan jotakin on tullakseen, niin tehdään tämä sama kutsu, mikä oli siellä mikä niin kuin loi tämän yhteyden. Eli täällä näin. Että tämä verkkoyhteyden kanssa puljaaminen, se ei ole ihan niin helppo kuin tiedostusta lukeminen. Varsinkin kun saadaan nämä eri säikeet ja tämmöinen asynkronisuus tähän, niin tässä alkaa olla taas vähän tämmöistä solmua. No mitäs sitten? Jos ajatellaan hetki, niin no joo. Taas vielä siellä, sinne se messagiboksi päälle. Joo, ei onneksi se vähän häiritsee siellä. Jos meillä on nyt tässä palveli, se on käynnissä, niin sitten meidän tietysti pitää osata tehdä se toinen pää, eli se asiakas. Se voi olla vielä se tärkeämpi. Se voi olla ehkä tämmöinen helpompi niin kuin harjoitustyönkin aihe, että meillä on vain joku palvelu, johon me halutaan keksiä asiakas. Vaikka nyt oma IRC-klientti olisi ihan hyvä harjoitustyö. Ei tarpeeksi hieno. Otetaan tuosta yhdistä. Huomaa, että tulee tämä sama yhteys avattu, eli mikä tuli nyt sillä Telnetillä. Eli tämä ohjelma otti nyt niin kuin verkan yli yhteyden itteensä, jos vaan uskotte. Ja sitten tämä sanoi, että täällä on erikseen sitten, että tässä yhteyden avauksessa on vielä tämmöinen messagebox, joka sanoo, että se auksi. Ja mitenkäs tämä nyt toimii? Oliko se niin, että tämä ei vielä toimi? Toinen ainakin jäi jumiin tässä kohtaa. Pahalta näyttää. Katsotaan, miten toi avattu toi yhteys ainakin tuolla. Eli toi on nyt tässä kohtaa ensimmäinen oleellinen. Eli jos halutaan tehdä vaan tämmöinen asiakas, eli client. Niin. Tosiaan tarvitaan taas se osoite, niihin otetaan se yhteys, sitten luodaan tämmöinen TCP-client-niminen objekti. Ai niin, se tässä nyt olikin tämä ongelma, että nyt kun katsoo niitä esimerkkejä, mitä on linkitetty sinne luentosivuille, niin siellä monesti ne tehdään niin sanotusti sokettitasolla. Ja tässä netissä on tämmöinen TCP-client, joka tavallaan on vähän niin kuin korkeamman tason olio, jonka pitäisi vähän piilottaa semmoista ylimääräistä meiltä, mutta jostain sitä. Tämä mun esimerkki ei nyt toimi viimeiseen saakka, tämän TCP-klientin kanssa oli jotain hämärää, että mä en osannut sitä tällä tehdä. Katsotaan tuossa sellainen ihan puhas sokettiesimerkki vielä. Se ei ole hirveä, siinä on ehkä 2-3 riviä enemmän koodia vaan, mutta se toimii varmemmin. Tässä on nyt joku pikku hämärrys, minkä tekee tämä esimerkiksi jäi tuossa jumi. Mutta periaate menee kuitenkin näin, niin luodaan joku tämmöinen klientti tai soketti ja otetaan se yhteys ja yhteys johonkin. Ja sieltä saadaan taas tänne striimi, jota me voidaan lukea sitten. Eli tällä tavalla niin yritetään tavallaan avata tuo yhteys. Ja itse asiassa, jos tämä ei tässä onnistu, niin se heittää meille exceptionin tässä. Jos ei saada auki. Katsotaanpa, jos mä muuten laitan siihen väärin, niin antaako se meille sen exceptionin sieltä. Joo. No connection could be made because bla 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 bla. Joo, juuri näin. Eli jos toi onnistuu, niin me päästään tästä ohi ja sitten me saadaan se striimi auki sieltä ja voidaan käyttää sitä. Ja sitten kun me halutaan lähettää sinne jotain, niin se on toinen nappula, joka lähettää nyt jotain. Mistä sitä nyt luki tämän tekstin, niin se ottaa tuolta. Olihan toisen lähetän nappula. Huonosti nimetyt nappulat, joo, kyllä. Eli nyt tämä asiakas, mitä tässä on täällä ylempänä on luotu, tämä yhteys, niin se on tuolla luoka-attribuuttina, niin mä voin käyttää sitä suoraan täällä. Lähetä painikkeessa, saadaan sieltä tuo striimi, ja sitten taas luodaan vaan, että mitä sinne halutaan laittaa. Ja ei kun hetkinen. Tämä ei ole nyt hyvä. Tämä yrittää nyt lukea sieltä eikä pelkästään lähettää. Sen takia tämä menee vähän solmuun tässä tämä mun esimerkki. Eli tämä yrittää lukea sieltä tässä kohtaa kanssa sitä tavaraa. Sitä ei ole tähän tehty nyt kunnolla, että se niin kuin kaivelisi tämän, mitä sieltä koko ajan niin se palveli mahdollisesti lähettää. Se pitäisi laukaista kanssa omaan tämmöiseen säikeeseen sitten erikseen. Mutta tässä on nyt yritetty tehdä se, että se on synkätty silloin, kun minä lähetän sinne, niin se lukee samalla sitten kaikki, mitä siellä on siihen mennessä tullut ja heittää sen sitten eteenpäin. Mutta jos mä en ikinä lähetä mitään, niin eihän niitä tule näkyviin sitten. Ja se uupuu tästä mallista nyt vielä. Eli periaatteessa lähettäminen ei vaadi kuin noin 3 riviä tuossa. Eli luodaan vaan se tavujono ja sitten vaan heitetään raitilla tonne. Se on hyvin helppo. Eli tämä klientti on tälleen yksinkertainen. Kun tämä ei nyt näytä tämä tällä hetkellä mitään. Tämä jää jostain syystä jumiin tuossa. Not set to an instance of an object. Tässä nyt jotain puutetta vielä. Katsotaan tämä. Toi on ihan selkeä. Tässä on joku tehnyt vastaavallaisen tämmöisen asynkronoisten ECP-klientin. Mutta tämä on tehty vain näillä soketeilla. Mä en kerinyt tätä vielä kloonailla tuohon omaksi versioksi. Me ei meidän tarvitse välittää, mitä siinä on käyttöliittymässä. Siellä on tämmöinen nappula, josta otetaan yhteys, nappula, jolla lähetetään, nappula, joka sulkee yhteen. Ja yhteyden luominen menee suurin piirtein samalla lailla kuin tuon TCP-klientin kanssa tuossa, mutta tässä luodaan vaan tämmöinen soketti. Ja sinne pitää antaa vähän enemmän tavaraa tuota parametriksi. Ensin soketti ja sitten se, mihin otetaan yhteys. Ja sitten tällä soketilla avataan se yhteys. Begin connect. Annetaan toi, mikä on se, että mihin se luodaan. Ja sitten täällä tulee samalla tavalla se tämmöinen callback-funktio kuin tuossa tuon TCP-klientin kautta. Eli se TCP-klientti vaan piilottaa tämmöisen rivin meitä, koska tämä soketti voi kommunikoida niin kuin, tai se toimia niin kuin erityyppisissä yhteyksissä. Ei ole pakko olla TCP-IP:tä tämä verkkoliikenne vai jotain muutakin. Ja se TCP-klientti nyt on vaan pelkästään TCP:tä. Sen kanssa nyt näyttää olevan jotain, että vaan en osannut käyttää varmaan sitä vielä kunnolla. Eli tulee tuo connected, silloin mennään tänne, kun sieltä saadaan se yhteys auki. Tavallaan sanoo täällä, että okei, connected ja niin poispäin. Varmaan minkä takia tässä lukee niin sanotusti end connect, vaikka kyllä tämä niin se yhteys jää nyt tässä päälle. Sitten, että me ruvetaan nyt tämän jälkeen, kun yhteys on saatu auki, niin saamaan sieltä tavaraa, begin receive, ja tässä on taas uusi callback function. Eli nyt sieltä tulee sitä dataa, niin mennään tänne, receive dataan. Ja täällä luetaan se dataa, mitä se lähettää se palvelin meille. Eli meillä on se soketti tuossa, sitten on se hetkinen, joo, se etäpää, ja sitten me pyydetään sieltä stringinä se data. Mutta mikäs toi meidän data tässä on? Onko se täällä jossakin? Joo, täällä on, tää data on täällä laitettu suoraan tähän luokkaan. Tää on se bufferi, mitä me käytetään, niin kuin tuossa aikaisemmin. Missä se oli? Tuossa receive data. Eli pyydetään sinne bufferiin tuolta. Tuolta se tavara. Me saadaan se stringinä, ja sitä voidaan se laitetaan johonkin tuommoiseen laatikkoon. Ja tässä esimerkiksi se pitäisi toimia ihan näppärästi. Onko siinä mun esimerkiksi jotain hämärää, kun se valitti siitä eri säikeistä jostakin syystä. Tai sitten se TCP-klientti vaan tekee jotain omiaan enemmän kuin tarpeen. Ja sama sitten kun lähetetään. Eli toi oli luku. Ja sitten kun sendi, niin siellä tehdään samat kuin tuossa mulla oli. Tyhjennellään laatikko, mistä ne tekstit luettiin, ja sitten sanotaan begin sendiä. Täällä on taas tämmöinen callback-funktioni, send data. Ja siellä tehdään ihan tismalleen sama kuin tuossa receiveissä, ja ainoastaan vaan, että sanotaan, hetkinen, tuossa sanotaan lähetä, ja sitten tehdään uudestaan begin receive. Että se menee taas niin kuin tavallaan tänne sitten ton jälkeen. Mun pitää varmaan tehdä vielä tämmönen sokettiversio tästä. Katso, että yritän tehdä ton TCP-klienttiversion kanssa loppuun. Ihmettelen, että mikä siinä on vikana. Niin. Sitten voi verrata, onko siinä mitään hyötyä käyttää sitä TCP-klienttia oikeasti. Koska ei tää ole sitten tämän kummallisempi. Periaatteessa tällä rungolla pitäisi nyt pystyä tekemään jo. Vaikka se oma IRC-klientti. Avain on vaan opetella se protokolla, mitä se IRC-palvelin puhuu. Että mitä sinne pitää lähettää ja mitä se lähettää tänne. Koska ihan niin kuin web-palvelin, se odottaa se palvelin tiettyä viestiä meiltä. Ja me odotetaan sieltä tietynlaisia ja reagoidaan niihin tietyllä tavalla. Et suurin ongelma on sitten parsia vaan niitä, kun saa tämän pohjan niin kuin tälleen liikkeelle. Eli mä teen tästä vielä yhden oman version. Kohan täällä oli kanssa joku kohtuullisen simppeli esimerkki tästä aiheesta. Näyttää aika samaa, mutta paitsi tuossa ei näytä tuota callback-funktionia ollenkaan. Joo. Eikös täällä oli jotain? No nostan tämä nyt vaan, että tämä ei nyt jostain sitä pelaa tämä. Mun referenssi exception. Getworkstream, asiakas.getstream. No mun pitää debugata toi myöhemmin. Tässä on niin montaa säätöä tehty tuohon ohjelmaan, että mä tein jonkun pienen kämmin sinne. Jostain syystä tuo ei pelaa. Tosin siinä voi olla kyllä sekin, että kokeillaan vielä, jos on liian nopea. Ai niin, kun ei mulla ollut yhteyttä päällä äsken. Sehän takia tämä ei voinut pelaa. Toi pitää tulla. Nämä pitää tulla, nämä molemmat täältä. Nyt se vasta voi toimia. No kyllä se nyt lähettää, joo. Nyt ei ole vaan mitään, mistä nähdään, että mitä se lähettää. Se puuttuu nyt tosta. Kyllähän se pelaa. Eli siinä kun mulla ei ollut yhteyttä avattu, niin sen takia se sanoo tosiaan sen nulli. Se ei pitäisi toi lähetän nappula olla toiminnassa ennen kuin yhteys on avattu tai tarkistetaan, että se ei ole nulli. Mutta täytyy vielä kohdata toi yksi pätkä uudestaan. Ensimmäisenä hän on verkkoja noita säikeitä. Jos mä en katsoo
No joo, puhutaan vaikka säikeet ensin ja sitten katsotaan se verkkojuttu vielä lyhyenä kertauksena, koska menee niin päin paremmin. Onko täällä joku, joka ei tiedä, mitä tarkoittaa, kun puhutaan säikeistä ohjelmoinnissa? Kaikilla on siitä hyvä haju. Okei, hyvä. Eli lyhyestihän se on vaan, että tavallaan voidaan ajaa useampaa asiaa yhtä aikaa toisistaan riippumatta. Toisessa säikeessä voi olla vaikka ikuinen luuppi, niin se ei jumita sitä toisen toimintaa. Mikä on aika olennaista. Just Windowsissakin, että ei mene esimerkiksi käyttöliittymä jumiin. Ja nyt kun VPF on tehty, niin VPFssä on aina käytännössä, siellä on kaksi säijettä heti. Käytännössä me ei sitä toista käsitellä tai nähdä oikein mitenkään. Siellä on tämmöinen renderointisäijä, joka liittyy jollakin tavalla siihen sen näytön piirtämiseen. Ja sitten on varsinainen käyttöliittymäsäijä, joka pitää sen käyttöliittymän ajan tasalla siinä. Ja nyt sitten kun me tehdään joku ohjelma, joka luo tähän lisää säikeitä tähän meidän systeemiin, niin käykin sillä tavalla, että me ei pystytä päivittämään sitä käyttöliittymää muista säikeistä, kun vaan just siitä, mikä on se käyttöliittymäsäijä, eli se ihan se oletus, mihin me nyt meidän ohjelmat tähän asti tehty. Mutta sitten kun me tehdään verkkojuttuja esimerkiksi, niin niitä ei voi tehdä oikein ilman säikeitä kunnolla, koska ne vaatii, että siellä niin kuin ikuisessa silmukassa luupataan ja odotellaan, että sieltä verkosta tulee jotain kamaa, ja kun sieltä tulee jotain, niin tehdään sille jotain. Ei me voida sellaista luuppia laittaa sinne meidän ohjelmaan, koska sitten kaikki muu olisi jumissa. Niin pakko erottaa se verkkokommunikointi johonkin säikeeseen, ja se nyt tulee automaattisesti tuolla, kun päätöjäksi tehtiin sitä palvelinta ja tehtiin klienttia, ja pistettiin ne kommunikoimaan keskenään, niin siellä oli aina näkymättömissä syntyi meille uusi säijä, joka hoiti sen verkkokommunikaatio. Ja sieltä nyt ei vaan pysty päivittämään tai käyttöliittymään sitten kunnolla. Pitäisi katsoa, miten se tehdään. Se oli siellä pääteohjauksessa, mutta katsotaan se nyt tästä vielä lyhyesti. Mulla on täällä joku esimerkki. Joo, toi on toi verkko. Demotaas nyt vaikka vielä ihan tätä säikeitä tälleen yksinkertaisesti. Pitäisi olla tuossa joku säijä. Esimerkki tässä on ohjelma, joka laskee alkulukuja. Ja nyt se laskee niitä, yrittää päivittää niitä näytölle sillä tavalla, että siellä ei ole luotu erillistä säijettä tälle laskennalle. Niin siinä se ohjelma nyt tuohon, se on jokissa, se ei saisi ensimmäistä kertaa kunnolla piirrettyä tätä näyttöä. Tiimalasit pyörii tässä vaan. Eli ei tämmöistä ohjelmaa ei voi tehdä niin kuin näin. Se on niin hidas tämä laskenta, että niin koko muu homma menee ihan pieleen. Niitä on pakko tehdä säikeillä. Se on helppoa. Eli täällä on nyt tämmöinen, siis XAMLissa täällä ei ole mitään muuta kuin yksi listboxi, vaan mihin pitäisi listata ne prime numberit, mitä täältä tulee. Täällä on yksi funktio, joka laskee niitä tuolla ja päivittelee tai yrittää päivittää niitä sitten tuonne näyttöön. Jos mä suoraan kutsun sitä funktiota tuossa ja se luuppaa siellä, ties kuinka monta kertaa, niin se homma on jumissa. Eli tehdään sillä tavalla, että laitetaan se erilliseen säikeeseen. Ei kutsuta sitä suoraan tuosta, vaan luodaan vaan tämmöinen uusi threadi. Ja sille annetaan tämmöinen käytännössä vaan funktio parametrina tuolla viimeisenä. Luodaan threadiä sinne, tänne thread start ja sille toi funktio, joka halutaan ajaa tässä threadissä. Ja sinne funktioon laitetaan sitten se kauan kestävä koodi. Ja sitten sanotaan tämän pelään, että kun me halutaan käynnistää sitten ready, että vaan start. Ja homma lähtee pyörimään siellä. Tämä on niin kuin yksinkertaisimmillaan tämä, miten voidaan säikeitä käyttää. Tietysti tähän nyt tarvii sitten kaiken maailman lisää, jos me halutaan lopettaa se säijä jossakin vaiheessa ja luoda niitä uusia ja jotenkin puljata niiden järjestyksen kanssa ja muuta, niin sitten tulee kaikkea pikku lisää, mutta täällä pärjätään aika pitkälle. Ja täällä on itse asiassa tuossa on aika yksinkertainen esimerkki siitä, miten tämä homma kannattaa tehdä. Tämä on selitetty ja tässä on hyvin yksinkertainen säijä esimerkki, missä sitä käynnistellään ja nukutellaan ja stopataan ja niin poispäin. Siitä voi lunttia kaikki tollaset sitten, jos tarvii. Mutta nyt jos kokeillaan tätä säijän versiota, niin johan rupesi homma pelaamaan. Äkkiähän siellä niitä lukuja laskee, mutta kun se on koko ajan siellä jumissa siellä yhdessä silmukassa äsken, niin ei niitä tähän laatikkoon päivittynyt. Mutta nyt päivittyy, kun se on eri säikeissä ja ihan hyvin, hyvin pystyy rullaamaan tätä tässä. Tämä ei homma ei ole jumissa, vaikka siellä on sellainen ikuinen silmukka koko ajan. Toimii. En ihmettelisi, että teillekin varmaan voisi tulla harjoitustyössä tai jossakin tulee jotain tämmöisiä juttuja, jotka on pakko laittaa laskemaan erisessä säikeissä, että koko homma ei jumiudu siihen tiettyyn asiaan. Nähdään muitakin hitaita juttuja tässä tänään vielä. Niin. Oikeastaan tämä säie ei vaikuta tähän ajettavaan metodiin nyt kauheasti muuta kuin sen verran, että siellä kannattaisi jossain kohtaa, ja silmukassa, semmoinen, missä on hyvä paikka, niin siellä olisi hyvä sanoa tälle säikeelle, että nuku vähän aikaa. Koska jos tätä ei ole tällainen periaatteessa, mikään muu säie ei välttämättä saa sitten kauheasti niin kuin tätä suoritusaikaa. Tämä varmistaa, että tässä kohtaa tämä pitää semmoisen hetken tauon, ja sitten ainakin muut saa kerran. Prioriteettia voi sanoa, millä prioriteetillä se ajetaan, mutta enpä se nyt suoraan muista, miten se sanotaan. Että oletuksena ne ajaa ne varmaan ihan samalla prioriteetillä kuin tämä ohjelma, mikä on tämä käynnistetty. Mutta periaatteessa joo. Esimerkiksi tämä VPF, kun siinä on kaksi säijettä, toinen tekee sitä piirtämistä ja toinen vastaa tavallaan sitä käyttöliittymästä, niin se taitaa olla se, joka se varsinaisen piirtämisen tekee, niin se ajetaan korkeammalla prioriteetilla kuin se toinen. Että vaikka siellä tapahtuisi jotain niin kuin muuta raskasta, niin se näyttö päivittyy kuitenkin hyvin ja sillä tavalla. Mutta noin, en usko, että tälleen meidän ohjelmassa kannattaa hirveästi ruveta nostaa sitä prioriteettia. Sillä saa äkkiä jumiin sitten kaiken muun helposti, jos se menee liian korkeaksi. No tausta on jossa kyllä pienemmän prioriteetti sitten kyllä. Enpäs nyt suoraan muista, miten se sanotaan tuolle tredille tuossa. Täällä katsotaan toi ihan kohta. Niin tämä, joka nukuttaa tämän tredi, niin tälle annetaan millisekunttina aikakaan, onko se nukkuu. Tai sitten annetaan nolla, niin sitten se vaan antaa vuoron kaikille muille, jotka odottaa vuoroa, ja sitten se jatkaa taas. Se ei ole mikään tietty aika, minkä se nukkuu, mutta tähän voi hyvin laittaa jonkun ajan kokeilemaan, mikä ei hiasta sitä omaa ohjelmaa liian paljon. Niin. Tai sitten antaa sen nollan suoraan. Mutta tärkeintä, että toi on tuolla jossakin. Et esimerkiksi jos niitä verkkojuttuja teki, niin jos ei sillä se tredi koskaan nuku, mikä ottaa sitä verkosta jotain, niin siitäkin taas hankaloittaa sen muun systeemin pelaamista. Se kuitenkin jumittaa siellä jollakin tasolla sitä järjestelmää. Eli tämä on syytä muistaa täällä. No, nyt sitten tässä oli tosiaan se ongelma, että toi käyttöliittymän päivitys ei onnistu tästä uudesta tredistä. Suoraan. Eli mä en voi kirjoittaa, mulla on siellä tämmöinen kuin Listbox Prime, mihin pitäisi kirjoittaa ne lasketut alkuluvut, mutta sitten jos mä yritän, niin sieltä tulee exception, että ei ole oikeutta käyttää tästä kredistä sitten. Niin sitten pitää sitä varten tehdä tämmöisellä dispatcherillä tämmöinen kiertotemppu, joka suostuu sen päivittämisen sinne tekemään. Eli tässä on tehty tämmöinen aliohjelma sitä varten. Periaatteessa se on tämä yksi kutsu, mikä tässä on. Tämä on tämmöinen dispatcher, sanotaan invoke, sitten sanotaan priority. Tässä voi sanoa suoraan sen prioriteetin, millä tasolla me haluttaisiin, että tämä tapahtuma ajaa niin kuin tavallaan läpi. Normaali on tämä ihan normaali, jos siihen sanottaisiin jotain muuta, niin se menisi nopeammin periaatteessa sieltä läpi. Ja sitten on tämä varsinainen action, jota me halutaan tehdä, niin se on, että tuolle tuolle listboxille, niin sille lisätään toista ringi, mikä tuolla on, niin vaan listaa. Tässä kohtaa ei mitään tämän kummallisempaa. Mutta tämä tekee nyt sen sillä tavalla, että se menee sinne jonnekin jonoon ja sitten se ajetaan sitten sopivassa välissä siellä. Jos me päästään suoraan käsittelemään sitä näyttöä niin kuin sen varsinaisen näytön päivitys threadin ulkopuolelta, niin se voisi mennä vähän hassun näköiseksi näyttö, koska sitä ei oikeasti päivitetä sitten niin kuin oikeassa järjestyksessä ja muuta. Että jos se sallittaisi suoraan, se on sen takia estetty tämä. Ihan vaan, että se näyttö pysyy niin kuin järjestyksessä. Ja tuon dispatcherin kautta, kun tämä homma tehdään, niin se menee sitten sieltä sopivassa vuorossa. Tulee tapahtumaan tämä päivitys sinne. Eli tämän voi tästä suoraan kloonata tämän palasen ja sitten käytellä omassa ohjelmassa, jos tarvii tämmöistä. Mutta esimerkiksi ei meidän kaikki jutut tarvitse sitä, että tarvii suoraan käyttöliittymä päivittää. Mehän voidaan päivittää tämän sisäistä tietorakennetta ja sitten siellä käyttöliittymän puolella on joku ihan muu, joka hoitaa siellä sen päivityksen sitten. Ei sen tarvitse tulla suoraan tästä threadista aina. että meillä voi siellä olla joku ihan muu juttu hoitamassa tätä. Mutta ei noin niinku, tämän vaikeampaa ei ole, ei ole näin säikeä. Näin perusversio. Esimerkiksi jos teillä on joku ohjelma, teidän ohjelma tekee jotain valtavaa laskennaa, silloin kun se käynnistyy, niin kannattaa tehdä sillä tavalla, että pistää sen laskennan säikeeseen ja se valmistuu siellä sitten kun valmistuu ja sitä odotellessa sinne kerkee kuitenkin tehdä sillä ohjelmalla ehkä jotain muuta. Jos se laskenta ei ole semmoista, että se on aivan välttämätöntä siihen. Tai että tekee sillä tavalla, että laskee silleen nopeasti näkyviin vaan tämmöisen niin kuin, semmoisen määrän jotain tavaraa, mitä tarvitaan siihen näyttöön niin kuin alkuun, kun ohjelma käynnistyy. Ja sitten laskee taustalla ne loput, mikä kestää kauan. Tälleen. Sitten saa käyttää ja kuvittelee se ohjelma hirveän nopea, vaikka ei sen nopeampi ole kenenkään muunkaan, mutta pääsee käyttämään sitä äkkiä. Mitäs mä muutin tähän? Ai niin tuo, joo, antaa mennä. Tässä on vielä sitten tuo sama verkkokama, mitä tehtiin pääteohjauksessa. Tässä on vaan tehty suoraan soketeilla, eli tässä ei ole käytetty sitä TCP-klienttia. Käytännössä tässä ei paljon eroa siihen versioon nyt ole. Mutta että soketti on vähän matalamman tason kapine. Se TCP-klientti piilottaa tämän välin tästä. Joka kertoo, että mitä protokollaa käytetään ja niin poispäin. Muuten toimintatapa on tismalleen samanlainen, eli me täällä aloitetaan joku yhteydenotto jonnekin, ja sitten kun sieltä saadaan vastausta, niin sitten päästään tämmöiseen asynkronisesti kutsuttuun funktioon, joka käytännössä on sitten toisessa säikeessä tämän jälkeen, sitten kun tänne tullaan joskus. Ja täällä tehdään sitten jotain millä luetaan sieltä toisesta päästä tavaraa. Mutta se mikä on olennaisempi ero tässä nyt siihen pääteohjauksen versio on ehkä se, että kun siinä pääteohjauksessa oli tehty sillä tavalla, että siellä luettiin aina rivi kerrallaan sieltä verkosta. Kannattaa muistaa, että se ei ole mikään normi, että siellä kaikki tulee rivi kerrallaan. Vaan kun me tehdään jotain tuosta verkkoliikennettä, niin se on täysin riippuvasti siitä, että minkä kanssa me keskustellaan. Onko meillä kehitty oma protokolla vai jonkun muu. Niin siellä on sillä protokollalla se tietty muoto. Ja käytännössä se aina on, että sieltä tulee aina joku tietty määrä tavaraa kerrallaan. Sieltä tulee vaikka 100 tavua kerrallaan. Tai sitten siellä tulee rivi kerrallaan, niin kuin sen pääteohjauksessa tehtiin. Eli luettiin aina yksi rivi, yksi tavallaan yksi viesti. Tai sitten siellä on joku välimerkki, joka tarkoittaa, että tähän asti sieltä tulee aina yhtä viestiä, ja sitten tulee se tietty merkki, ja sitten taas uusi viesti. Niin helpointa on tietysti tälleen rivi kerrallaan oleva protokolla. Mä laitan nyt esimerkiksi teille seuraaviin demotehtäviin tehtäväksi, että joudutte tekemään pienen IRC-klientin. Niin IRC-protokolla on sitten helppoa, se tulee rivi kerrallaan. Se on hyvin simppeli käsitellä. Mä laitan siihen sen verran ohjetta, että kaikki osaa sen kyllä tehdä. Mutta sitten jos on joku muu, niin sitä joutuu lukemaan tätä dataa niin kuin aina johonkin bufferiin. Niin kuin täällä on joku tämmöinen data-niminen muuttuja, joka on tyyppiä tavu. Niin se tulee tavuina, se dataa sieltä verkosta. Ja täällä pystyttäisiin lukemaan 1024 tavua kerrallaan. Voitaisiin kuvitella, että meillä on protokolla, jossa tulee aina 1024 tavua kerrallaan sitä dataa. Tai sitten se vaan bufferi pitää olla niin iso, että siihen mahtuu tarpeeksi, että sieltä tulee se tietty välimerkki, mikä nyt pätkäsee sen meidän yhden viestin sieltä. Ja sitten sen perusteella pitää sitten aina palastella sitä dataa, mitä täältä tulee. Tavallaan tulee semmoista yhtä pötköä vaan, mutta meidän pitää hoitaa se palastelu. Tiedetään, että missä kohtaa niin yksi viesti aina loppuu, seuraava alkaa. Onko se määrämittainen vai tietty välimerkki? Ja nyt siinä versiossa, mikä me kokeiltiin vielä päätehoiksi, niin siinä puhuttiin pelkästään tekstistä. Se on helppoa. Samalla kuin IRC-protokolla, se on ihan puhuttu tekstiä. Sen kuvan Telnetillä yhteys IRC-palvelimeen, me nähdään ihan tekstinä kaikki, mitä sieltä tulee. Mutta se voi olla, kun tavuista puhutaan, niin se voi olla ihan jotain bittidataa, josta ei näe, niin kuin, ihmissilmi ei tajua mitään. Joku protokolla on binääriprotokolla. Silloinkin siellä voi olla joku välimerkki tai sitten joku muu, joka määrää sen, minkä kokoisia viestejä siellä tulee. Ja tässä nyt on lähinnä käytetty vaan nyt bufferia, eikä otettu rivi kerrallaan sieltä, mutta ei tässäkään ole niin kuin pätkitty sitä viestiä sitten paremmin tässä esimerkissä. Mä laitan tän tonne jakoon, niin jos joku tätä nyt kuitenkin tarvii, niin voi tästä nyt jotain katsoa sitten. Just onko tässä muuten mitään kummallista. Muuten menee ihan samaan tapaan kuin se pääteohjausversio. Tämä on merkistöjen koodauksen kanssa, siellä on jotain temppuiltu, mutta ei ole muuta ihmeellistä. Että jos nyt siinä harjoitustyössä pidät jotain verkkoliikenteen kehitettä oman protokollan, niin suosittelen, että käyttäkää ASCII-protokollaa ja tehkää rivi kerran, niin pääsette helpoimmalla. Se ei vaan tietysti aina passaa, mutta voi siellä liikuttaa vaikka XML:llä, ei siinä mitään. Mutta se on helpoin se rivi kerrallaan parsinta sieltä, kun voi suoraan striimistä lukea rivi kerrallaan tavaraa.